Kæru félagsmenn og aðrir vinir. Helgina 22. til 24. júlí stendur Heljarmannafélagið og ferða- og útivistarnefnd Blindrafélagsins fyrir útilegufærð í Bása í Þórsmörk. Annars vegar er að ræða að ganga yfir Fimmvörðuháls á tveimur dögum og hins vegar að koma með rútu frá BSI upp í Bása á föstudegi eða laugardegi og vera með í útilegupartíinu. Það hefur verið uppbókað í gönguferðina en ekki er útilokað að einhver pláss kunni að losna. Þeir sem hins vegar vilja koma í útilegu í Básum í Þórsmörk eru velkomnir. Á laugardagskvöld býður Blindrafélagið öllum ferðalöngum í grillveislu. Verð fyrir tjaldsvæði er 1500 krónur á mann nóttin en 0 krónur fyrir félagsmenn útivistar. Til að komast upp í Þórsmörk fyrir þá sem fara ekki með eigin bíl, farar útur frá BSI. Farið kostar 12.500 krónur báðarleiðir og farar úturnar frá BS í klukkan 8, 16 og 19.30. Fimmvörðuháls, dagsetningar, föstudaginn 22. júli til sunnudagsins 24. júli. Brottför frá BS í klukkan 12 á hádegi. Gisting í skálum gengið frá skóun á Fimmvörðuháls á föstudag og gist þar í skála útivistar. Á laugardegi er gengið í Bása þar sem gist er seinni nóttina. Á sunnudegi verður farið í létta göngu á Goðalandi áður en rúta flytur hópin heim. Verð 34.500 krónur útivistar félags verð 27.000. Vinsamlega slátið vita þáttöku með að senda tölvupóst á netfangið K.H.E. Hjá blind.is eða hringja í afgreiðslu Blindrafélagsins í síma 5250000. Kær kveðja Kristinn og Rósa Ragnars.